ครับโอโซนเป็นรูปแบบหนึ่งของออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนของโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นเกราะช่วยป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์แต่ในบริเวณที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลกมากขึ้นโอโซนคือมลพิษที่พบได้ทั่วไปส่วนที่ระดับพื้นดินนะครับโอโซนในระดับสูงอาจจะเป็นอันตรายต่อปอดของผู้คนและทำลายพืชผลได้โครงการวิจัยของยุโรปที่มีชื่อเรียกว่า In-Service Aircraft for a Global Observation System ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยใช้เครื่องบินพาณิชย์ที่มีเครื่องมือในการวัดสภาพบรรยากาศในระหว่างการบินการศึกษาซึ่งตีพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ในวารสาร Science Advances เป็นการศึกษาฉบับแรกที่ใช้ข้อมูลจากเครื่องบินโดยสารสถาบันความร่วมมือเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือว่า CIRES เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยนี้ร่วมกับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA และมหาวิทยาลัย University of Colorado Boulder นักวิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตโอโซนจากเที่ยวบินมากกว่า 60,000 เที่ยวบินทั่วโลกและได้ให้ความสำคัญกับ5พื้นที่ของซีกโลกเหนือได้แก่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเยอรมนีอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคือจีนและเกาหลีการที่นักวิจัยทำการศึกษาวิจัยซีกโลกเหนือเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมากซึ่งได้รับผลกระทบจากคุณภาพอากาศการศึกษาพบว่าโดยรวมแล้วระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของโลกเพิ่มขึ้นในซีกโลกเหนือตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนักวิจัยรายงานว่าโอโซนที่ระดับพื้นดินในบางพื้นที่มีระดับต่ำลงซึ่งรวมถึงอเมริกาเหนือและยุโรปอย่างไรก็ตามพวกเขากล่าวว่าผลลัพธ์เหล่านั้นถูกหักลบไปจากระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นออเดรย์กอร์เดลนักวิทยาศาสตร์ของสถาบัน CIRES ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการเคมีวิทยาศาสตร์ของ NOAA และเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยนี้กล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการที่เราพยายามจำกัดมลพิษเฉพาะพื้นที่นั้นอาจไม่ได้ผลดีอย่างที่คิดก็เดลกล่าวต่อไปว่าข้อมูลที่รวบรวมจากเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศมีประโยชน์มากในการช่วยให้มองเห็นภาพของระดับโอโซนในซีกโลกเหนือในระยะยาวได้อย่างชัดเจนส่วนวิธีการรวบรวมข้อมูลระยะยาวในรูปแบบอื่นๆทำให้เกิดผลลัพธ์เกี่ยวกับระดับโอโซนที่ขัดแย้งกันเธอตั้งข้อสังเกตว่าในระหว่างปีค.ศ. 1994ถึง2016เครื่องบินพาณิชย์สามารถบันทึกข้อมูลโอโซนได้เกือบ 35,000 รายการทีมวิจัยได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะประเมินการเปลี่ยนแปลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศระดับต่ำตั้งแต่กลางทศวรรษที่1990ถึงปี2016และพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วค่าโอโซนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ทุกๆ 10 ปีอย่างไรก็ดีนักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบระดับไนโตรเจนออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนผสมของก๊าซที่ประกอบด้วยไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อดูว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไนโตรเจนออกไซด์ถือว่าเป็นมลพิษในชั้นบรรยากาศซึ่งมักเกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทั้งนี้นักวิจัยได้ใช้ข้อมูลจากเครื่องบินในการสร้างแบบจำลองเพื่อประเมินว่าการปล่อยสารไนโตรเจนออกไซด์ส่งผลต่อสภาพบรรยากาศอย่างไรบ้างนักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการปล่อยสารดังกล่าวเพิ่มขึ้นในเขตร้อนบริเวณใกล้กับเส้นศูนย์สูตรทำให้ระดับโอโซนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในซีกโลกเหนือนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขายังพบว่าระดับโอโซนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดในพื้นที่ที่เคยมีระดับโอโซนต่ำที่สุดซึ่งรวมถึงมาเลเซียและอินโดนีเซียตลอดจนส่วนอื่นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียพื้นที่เหล่านั้นครับเคยมีค่าโอโซนต่ำมากในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1994ถึง2004แต่อยู่ในระดับสูงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2011จนถึง2016ออเดรย์กอร์เดลจากสถาบัน CIRES กล่าวว่าหลังจากนี้ทีมของเธอวางแผนที่จะศึกษาระดับโอโซนในเขตร้อนอย่างใกล้ชิดเธอคิดว่าแอฟริกาจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่น่าจับตามองในฐานะที่เป็นฮอตสปอตที่มีการปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน